επειδή επιθυμούσε πολύ να μείνει πιστός στις εντολές του Θεού, παρότι ευρίσκεται κάτω από δυσμενέστατες συνθήκες, όπως ήταν η αιχμαλωσία στην Νινεβή, όμως ο Θεός τον ευράβευσε και προσελήφθη στο παλάτι του βασιλέως ως οικονόμος, και με τον τρόπο αυτόν είχε την δυνατότητα να τρώγει εκείνο το οποίο όριζε ο νόμος του Θεού. Ακόμη στο παλάτι είχε την δυνατότητα να αποκτήσει και περιουσία. Και σημειώνει εδώ ο ιερός συγγραφέας, ο οποίος είναι ο ίδιος, ο Τοβίτ, διότι κατ' εντολή του Αρχαγγέλου Ραφαήλ έγραψαν αυτό το βιβλίο, το ομώνυμο, μαζί με τον Τοβία, το γιο του, πολύ κατοπινά, ύστερα από εκείνες όλες τις περιπέτειες τις οποίες ήταν περάσει, είχε κάνει μία αξιόλογο περιουσία, 10 αργυρών ταλάντων. Να φανταστείτε ότι το ένα αργυρούν ταλάντων ήταν κάπου 30 οκάδες ασίμι το ένα. Άρα ήταν κάπου 300 κιλά ασίμι. Δηλαδή η αξία ενός ταλάντου αργυρού, η πραγματική αξία, είναι 8.500 χρυσά φράγκα. Γαλλικά, όχι σημερινά, όχι σημερινά, προπολεμικά, χρυσά. Όπως λέμε, χρυσή δραχμή. Άμα διαβάσετε κάπου και θέλετε να κάνετε σύγκριση παλαιών νομισμάτων και δείτε ότι αυτό αντιστοιχεί με μια χρυσή δραχμή, η χρυσή δραχμή ελληνική είναι τότε που η λίρα της Αγγλίας είχε 25 δραχμές. Στις αρχές του αιώνος μας 25 δραχμές, ή το η λεγόμενη χρυσή δραχμή. Έτσι η όλη περιουσία του Τοβίτ ήταν 85.000 χρυσά φράγκα. Σας ξαναλέγω, καθόλου ευκαταφρόνητη περιουσία, σημαντική, την οποία διαλόγου ίσως ασφαλείας είχε καταθέσει σε έναν συγγενή του, ή μάλλον ναι, σε έναν συγγενή του εις τους ράγους της Μηδίας. Η Νινεβή απήχε πολύ μακριά από τους ράγους της Μηδίας, η οποία ήταν νοτιοανατολικά περίπου της Κασπίας θαλάσσης. Αντιλαμβάνεστε ότι η θέση του Τοβίτ ή το αξιόλογο μεταξύ των εχμαλώτων και πολύ ευνοϊκή. Όμως τα πράγματα δεν συνέβησαν να είναι έτσι. Ο Θεός επιτρέπει πολλές φορές περιόδους μέσα σε μια οικογένεια και ευτυχίας και δυστυχίας, ακριβώς για να φανεί η μεγάλη αξία και πίστη αυτής της οικογένειας. Με άλλα λόγια, μπαίνει μέσα στο χωνευτήρι της δοκιμασίας για να δείξει την αρετή της. Έτσι ο Τοβίτ, παρότι είχε τόσο καλή θέση, παρότι για την δυνατότητα να κάνει περιουσία, δεν εξέφθησε το όνομα του Θεού. Δεν είχε δηλαδή εκείνο που έχουν δυστυχώς πολλές οικογένειες, που όταν πιαστούν οικονομικά ξεχνάνε τον Θεό. Όταν αρχίσουν να έχουν την τηλεόρασή τους, τα επιπλά τους, το αυτοκίνητό τους, το γιοταχή, το δικό τους το σπίτι, το διαμέρισμα κτλ., τότε πλέον αρχίζουν να μην έχουν και πολύ αγαθές σχέσεις με την Εκκλησία, με τον Χριστό, με το Ευαγγέλιο και με την πνευματική ζωή. Αρχίζουν τα κοσμικά ανοίγματα. Αυτό όμως δεν συνέβη στον Τοβίτ, παρότι ήταν και σε πλεονεκτική θέση έναντι των συμπατριωτών του, αλλά και κάτω από δυσμενείς συνθήκες εθνικές. Αν θυμηθούμε, εσείς δεν το ξέρετε, οι μεγάλοι το ξέρουν αυτό, μια όχι πάρα πολύ μακρινή εποχή, όταν περάσαμε εθνικές συμφορές είχαμε ιταλική κατοχή, γερμανική κατοχή κλπ. Τότε μερικοί άνθρωποι εφρόντιζαν πείνα φοβερή, πέθαναν οι άνθρωποι στους δρόμους. Στην επαρχία δεν πέθαναν οι άνθρωποι στους δρόμους, γιατί λίγο πολύ κάτι είχαν να πάνε. Στις πόλεις όμως, και κυρίως στην Αθήνα, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, οι άνθρωποι υπέφεραν φοβερά. Πέθαιναν στους δρόμους. Το κάρο του Δήμου, όχι αυτοκίνητο του Δήμου, διότι δεν υπήρχε αυτοκίνητο, ούτε αυτοκίνητο ούτε βενζίνη για να κινήσει το αυτοκίνητο, το κάρο του Δήμου επερνούσε κάθε πρωί από τους δρόμους της Αθήνας να μαζέψει τους πεθαμένους και τους έθαπταν σε ομαδικούς τάφους ανά 50 και ανά 100. Την εποχή εκείνη υπήρχαν άνθρωποι που βρήκαν την ευκαιρία να γίνουν πλούσιοι. Αυτός ο φοβερός μαυραγωρητισμός, θα το έχετε ακούσει ίσως από τους γονείς σας, μαυραγωρίτης, δηλαδή εκείνος που στα χέρια του κρατάει τον έλεγχο των τιμών των τροφών, ανεβάζει όσο θέλει, κρίνει τα τρόφιμα και τα πουλάει όσο κρίνει, όσο θέλει, όσο για να χορτάσει η ψυχή του χρυσά. Και έτσι με τον τρόπο αυτόν, ενώ πέθαναν άνθρωποι, αυτοί έκαναν λίρα, έκαναν χρήματα, έκαναν περιουσία, την οποία περιουσία παρουσίασαν όταν τα πράγματα αποκαταστάθηκαν και αυτοί εμφανίστηκαν ξαφνικά πλούσιοι. Είναι φοβερό πράγμα, παιδιά, ο μαυραγωρητισμός. Είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Είναι το αντίθετο της αγάπης. Είναι το κλείσιμο των σπλάχνων της ψυχής προς τον αδελφόν, προς τον συνάνθρωπο, και αγάπη προς το άψυχο χρήμα. Φοβερό πράγμα. Αυτό ο Τοβίτ δεν το έκανε. Ο Τοβίτ, ενθυμίστε που λέγαμε την περασμένη φορά, πήγαινε να βρει ποιος υπάρχει φτωχός να του δώσει χρήματα. Έκανε περιουσία, αλλά την περιουσία όμως δεν την έκανε αφήνοντας τους ανθρώπους να πεθαίνουν από την πείνα, όπως θα δούμε το σημερινό μας θέμα, ένα περιστατικό το οποίο θα γίνει και αφορμή πολλής του δυστυχίας. Ενώ ήταν όλα καλά, όλα πήγαιναν θαυμάσια, ο Τοβίτ επήγαινε, συγγνώμη, ο βασιλεύς τον ίν της Νινεβή, τον Ασσυρία, επειδή είχε ιτηθεί σε μία εκστρατεία του εναντίον της, του Ισραήλ, όταν γύρισε πίσω, εκείνος που είχε αιχμαλώτους ήθελε με κάθε τρόπο να τους εκδικηθεί. Και πολλάκις έδινε εντολή, διαταγή, να τους σκοτώνουν χωρίς λόγο και να τους πετούν σαν τα ψόφια σπηλιά, με την ρητή διαταγή να μην τους θάπτουν. Εκείνος ο οποίος θα έθαπτε τους νεκρούς Εβραίους θα ετιμωρεί τον διαθανάτου. Αλλά είναι γνωστό ότι ο άταφος νεκρός είναι ίδρυς, ενώ αντιθέτως η τιμή προς τον νεκρόν είναι τιμή προς τον άνθρωπο, προς την εικόνα του Θεού. Γι' αυτό λέγεται ότι σε ένα χωριό, ή καλύτερα λέγεται ότι μια καλή νοικοκυρά δεν φαίνεται από το σαλόνι της, αλλά φαίνεται από την κουζίνα και από το αποχωρητήριο. Έτσι, ένα καλό χωριό ή μια καλή πόλη, η οποία έχει ενδύμους ανθρώπους που ευλαβούνται τους προγόνους, ευλαβούνται τον τόπο, την ιστορία, ευλαβούνται τα πάντα, την παράδοση, κρίνεται από σε ποια κατάσταση βρίσκεται το νεκροταφείο. Πάτε πολλές φορές σε χωνευτήρια ή σε οστεοφυλάκια και βλέπετε θέαμα ικτρών, πεταμένα τα κόκαλα κατά έναν τρόπο απέσιον και φοβερόν. Και αυτό λέγεται αγάπη προς τους προγόνους. Είναι τιμή λοιπόν η φροντίδα για τους νεκρούς. Είναι γνωστό δε ότι το ρήμα κηδεύω, το ρήμα κηδεύω, κηδεία, κηδεμών, κηδεία, κηδεμών, κήδομαι, θα πει λυπούμε, φροντίζω, περιποιούμε. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Γι' αυτό ο κηδεμών είναι αυτός που φροντίζει. Λέμε, φέρω τον κηδεμών στο σχολείο, γιατί πρέπει να κάνει, να κάνει ένα παράπονο ή να πει κάτι. Είναι εκείνος που σε φροντίζει. Κηδεία λοιπόν θα πει φροντίδα. Κήδομαι θα πει φροντίζω, λυπούμε. Ακηδεία, το αντίστροφο, δηλαδή με το στερητικό α, θα πει αναμελιά, αφροντισιά. Ώστε η κηδεία είναι τιμή προς τον συνάνθρωπο και προς τον Θεό, που ο συνάνθρωπος αποτελεί εικόνα του Θεού. Γι' αυτό βάζουμε και κεριά, παιδιά, τις κηδείες. Γι' αυτό βάζουμε και κεριά και μία εικόνα. Κανονικά πρέπει να βάλουμε την εικόνα του Χριστού. Κανονικά την εικόνα του Χριστού και κεριά προς τιμή της εικόνος του Θεού εν το ανθρώπο. Θα ξέρετε ακόμη ότι αυτό ήτο είναι πανανθρώπινο. Δηλαδή δεν χρειάζεται κανείς να είναι χριστιανός. Είναι πανανθρώπινη συνήθεια. Οι αρχαίοι Έλληνες πολύ τιμούσαν τους νεκρούς. Οι αρχαίοι Αθηναίοι είχαν των περίφημων κεραμικών. Ήταν πραγματικά ένα μουσείο, ένα άζο με γλυπτά θαυμάσια που εκεί έβαζαν τους νεκρούς των με πολύ τιμή. Και είναι ακόμη γνωστό εκείνη η δίκη των Αθηναίων, η δίκη των 10 στρατηγών που δεν είχαν μαζέψει τους νεκρούς από την αυμαχία. Όλα αυτά δείχνουν την ευλάβεια προς τους νεκρούς. Ο Τοβίτ επήγαινε κρυφά. Θυμίστε την Αντιγόνη με την Ισμήνη, τον Αιτιοκλή και τον Πολυνίκη, που τα δύο αδέρφια σκοτώθηκαν και είχε δώσει ο θείος τους ο Κρέων, την Αντιγόνη, τον Σοφοκλέους, έτσι, ο θείος τους ο Κρέων εντολή, όποιος θάψει τον, ποιον, τον Πολυνίκη, αυτός θα ταφεί τι, ζωντανός. Η Αντιγόνη επήγε και έφασε τον αδελφό του και είπε τι, είναι προτιμότερο να επιθαρκούμε στους νόμους του Θεού παρά στους νόμους των ανθρώπων. Παιδιά, αυτό έκανε και ο Τοβίτ, όχι πια σαν ειδωλολάτρη, αλλά σαν ο άνθρωπος που πιστεύει στον αληθινό Θεό. Επήγαινε κρυφά να θάψει τους νεκρούς. Κάποιος τον είδε και πήγε και το είπε στο βασιλιά. Μόλις πρόλαβε ο Τοβίτ να δραπετεύσει από την Νινεβή, αυτός, η γυναίκα του και ο γιος του. Αλλά έμεινε στη διάθεση όμως του βασιλέως η περιουσία του. Όχι τα 10 τάλαντα τα οποία ήδη είχε καταθέσει εις τους δράγους της Μηδίας, ίσως προνοώντας ότι μπορούσε κάποτε να πάθει κάτι κακό. Ίσως. Δεν μας το λέει το Ιερό Κείμενο, το υποθέτουμε. Και το οποίο ποσόν θα δείτε ότι έχει κάποια σημασία να παίξει ένα ρόλο σπουδαίο στην υπετέπειτα ιστορία του Τοβίτ. Οπότε του άρπαξαν το σπίτι, του άρπαξαν την περιουσία όλη, και ο Τοβίτ έμεινε επί ξύλου ρευμάτων. Δεν είχε τίποτα. Αλλά ύστερα από 50 ημέρες, μετά από αυτό το περιστατικό, δύο γη του βασιλέως τον εφώνευσαν, τον πατέρα του, και για να μην θυμηθούν εκράπησαν στα βουνά, στο βουνό του Αραράτ. Ένας τρίτος δε υιός του βασιλέως εβασίλευσε αντί των δύο που εφώνευσαν τον πατέρα του, και τότε τα πράγματα αποκαταστάθηκαν. Γύρισε πίσω ο Τοβίτ με τη γυναίκα του και το γιο του, αλλά δεν είχε πλέον περιουσία. Αρχίζει να εργάζεται. Ο ευλαβής άνθρωπος και ο προκομμένος άνθρωπος δεν έχει σημασία αν κάποτε ο Θεός επιτρέπει να χάνει την περιουσία του, την ξανααποκτά. Ο τεμπέλης και χρήματα να έχει και περιουσία να έχει, τα χάνει όλα. Ο προκομμένος τίποτα να μην έχει, αμέσως αρχίζει και αποκτάει το νοικοκυριό του. δεν πρόκειται περί πλούτου, δεν θα σας συμβούλευα ποτέ να γίνετε πλούσιοι άνθρωποι. Γιατί ο πλούτος είναι ένας μεγάλος πειρασμός. Αλλά αν είστε νοικοκυρεμένοι άνθρωποι, λέει ο Απόστολος Παύλος, να εργάζεστε με τα χέρια σας και να περιπατείτε προς τους έξω. Είναι οι έξω, είναι οι ειδωλολάτρες. Εσείς οι χριστιανοί, προς τους έξω, αξιοπρεπώς, χωρίς να έχετε την ανάγκη κανενός, αξιοπρεπώς. Είναι αυτή η χριστιανική αξιοπρέπεια. Όταν συνιστά αυτό ο Απόστολος Παύλος, δεν προτείνει τον πλούτον τον οποίο καταδικάζει, αλλά προτείνει αυτό. Και μάλιστα λέγει να έχετε την δυνατότητα να δίδετε και εις τους πτωχούς. Και όταν είχε συμπήξει εκείνον τον έρανον υπέρ των πτωχών της Παλαιστίνης, τους εύχεται πλουσίαν ευλογίαν από τον Θεό, και πνευματικήν και υλικήν. Έτσι θα λέγαμε ότι το να είναι κανείς ο νοικοκύρης άνθρωπος είναι μια ευλογία, την οποία αποκτά με την πίστη του στο Θεό και με την προκοπή του. Προσέξτε, η τεμπελιά είναι αμάρτημα, η οκμηρία είναι αμάρτημα. Καλεί η Παλαιά Διαθήκη τον τεμπέλη άνθρωπο και τον φέρνει να παραδειγματιστεί από δυο ζωήθεια, η μέλισσα και το μυρμήγκι, από δυο έντομα. Και λέγει, τεμπέλη άνθρωπε, έλα να δεις πως δουλεύει το μυρμήγκι, κοίταξε να δεις τι κάνει η μέλισσα. Και λέγει ο Πασκάλ, ο Μπλέζ Πασκάλ, ο φιλόσοφος και μαθηματικός, λέγει, κατάντημα του ανθρώπου να καλεί ο Θεός την κορονίδα των δημιουργημάτων του να πάρει μαθήματα από τα έντομα, τα οποία ζώα έγιναν για τον άνθρωπο, δεν έγινε ο άνθρωπος για τα ζώα. Και όμως καλεί το άνθρωπος να πάρει μάθημα από τα ζώα. Αυτό το κατάντημα παθαίνει ο άνθρωπος όταν παραβαίνει τις εντολές του Θεού. Προσοχή λοιπόν παιδιά, η τεμπελιά είναι μεγάλο κακό. Και αν το θέλετε, θα είσαστε τεμπέλες, με συμπαθάτε για τον ωραίο τίτλο, εάν σαν μαθήτριες μένετε μόνο στα μαθήματά σας. Δεν είναι αρκετή η προκοπή σας να είστε καλές μαθήτριες. Στο σπίτι σας πρέπει να κάνετε εργασία. Μην ξεχνάτε ότι μια κοπέλα, ό,τι και να σπουδάσει, ό,τι και να κάνει, όσο και να ανεβεί ψηλά, δεν πάβει από το να είναι γυναίκα. Και συνεπώς, σύζυγος και μητέρα. Άρα, το πρόσωπο εκείνο το οποίο θα κρατήσει το σπιτικό της. Ό,τι να σπουδάσετε, ό,τι να φτιάξετε, ό,τι να κάνετε. Θα έλεγα ότι όλα θα ήταν πάρεργα πλην ενός, που είναι το κύριο έργο σας, η συζυγία και η μητρότητα. Αυτό είναι εκείνο που κάνει την γυναίκα σωστή. Μην το ξεχνάμε αυτό. Άλλο θέμα βεβαίως, αν υπάρχει η περίπτωση της αφιερώσεως στο Θεό. Έχουμε μία ξεχωριστή περίπτωση. Όμως, όταν μια γυναίκα θα περιφρονούσε και τον γάμο και την μητρότητα, μπορεί να παντρευτεί να περιφρονήσει, όχι απλώς να μην κάνει παιδιά, άλλο θέμα, αλλά να περιφρονήσει την μητρότητα, αυτή η γυναίκα δεν μπορεί ποτέ να γίνει σωστή προσωπικότητα, σωστό πρόσωπο, ποτέ. Ξεκινήστε από τώρα που είσαστε μαθήτριες, διαβάστε μαθήματά σας και αμέσως επιδοθείτε σε εργασίες του σπιτιού. Να είστε προκομμένες κοπέλες, προκομμένες πάντοτε, και το χέρι σας να είναι χρυσό, γιατί μπορεί να έρθουν μέρες που θα πρέπει να δουλέψετε και έξω, όχι με τα γράμματα πάντοτε. Τα γράμματα δεν έχουν πάντοτε πέραση, μην το ξεχνάτε. Υπάρχουν εποχές που έχει πέραση το χέρι σου, η δουλειά, η χειρονακτική εργασία, όπως θα δούμε στη συνέχεια με τη γυναίκα του Τοβί. Έτσι λοιπόν ο Τοβί ξανακάνει τον οικοκυριό του. Ότε δε κατήλθον εις τον οίκον μου και απεδώθημι άνα η γυνή μου και το βίας ο υιός μου, διαβάζουμε στο δεύτερο πλέον κεφάλαιο, εν την πεντηκοστή εορτή ή εστιν Αγία 7 εβδομάδων εγεννήθη άριστον καλόνι και ανέπεσα του φαγήν. Ξαναρχίζει το σπιτικό του ο Τοβί. Και ήταν η εορτή της πεντηκοστή, η γνωστή που είναι 7 εβδομάδες μετά το Πάσχα, ότι εγεννήθη από το γίγνομε με ένα νι άριστον καλόν, καλόν νι, δηλαδή καλό τραπέζι. Στο σπίτι μου είχα απ' όλα ένα καλό τραπέζι. Παιδιά, δεν είναι αμαρτία. Βλέπετε, η Αγία Γραφή ήδη το αναφέρει αυτό. Δεν είναι αμαρτία το τραπέζι μας σε μεγάλες γιορτές να είναι καλοστρωμένο. Θα υπάρξουν μέρες που το τραπέζι μας θα είναι πολύ λιτό, όπως θα είναι η Τετάρτη, η Παρασκευή, η Σαρακοστέ. Και οι άλλες μέρες που δεν είναι ίσως νηστίσιμες να είναι λιτό το τραπέζι μας. Δεν θα πάμε ποτέ να αγοράζουμε ακριβά πράγματα. Δεν θα βάλουμε στο τραπέζι μας πράγματα που προκαλούν την φτωχία. Θα βάλουμε θερυπίν χαβιάρι που έχει δεν ξέρω πόσο, ούτε αυγοτάραχο, ούτε θα βάλουμε πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ακριβά. Άλλο εάν είναι παραγωγή μας. Μπορεί έξω να είναι ακριβό κάτι, αλλά εάν είναι παραγωγή σου. Λέμε του πουλιού το γάλα, το πουλί δεν έχει γάλα, είναι έκφραση για να δείξουμε τι μπορεί να έχει. Αν έχεις πουλιά που βγάζουν γάλα και έχεις το τραπέζι σου τώρα του πουλιού το γάλα, είσαι αξιέπαινος. Γιατί εσύ έχεις τα πουλιά και βγάζεις το γάλα από τα πουλιά. Είναι το έργο των χειρών σου. Είναι θαυμάσια, είναι αξιέπαινο. Αλλά δεν θα σπαταλήσεις χρήματα να πας να αγοράσεις ακριβά πράγματα. Ένα όμως καλό τραπέζι, όχι σε πλούτο από πλευράς ακριβών πραγμάτων, αλλά στοιχειώδη πράγματα τα οποία να είναι και χορταστικά και όμορφα. Και είναι αυτά τα οποία βρίσκονται στην αγορά συνήθως. Το να στολίσουν το τραπέζι μας αυτά σε μεγάλες μέρες κυρίως δεν είναι εφάμαρτο, διότι επιτέλους επιτέλους ο Θεός μας στρώνει το τραπέζι και ο Θεός το έστρωσε εκεί στην έρημο και έφαγαν, λέει, ψάρι και ψωμί οι ίδιοι άνθρωποι και χορτάστησαν, χόρτασαν. Κάθισε να φάει ο άνθρωπος με την οικογένειά του. Είδε το τραπέζι πλούσιο, η ημέρα το καλούσε. Αλλά εδώ τώρα είναι η μεγάλη ψυχή, που όσο και αν είναι πλούσιο το τραπέζι, όταν το μυαλό τρέχει και κάπου αλλού, τότε η αρετή μένει αρετή. Και λέγει και θεασάμι όψα. Τι είναι τα όψα? Τα φαγητά. Έτσι. Όψα, πολλά. Πολλά φαγιά το τραπέζι. Πλούσιο τραπέζι. Γι' αυτό κάνουμε εξάλλου και προσευχή, παιδιά, για να είναι πλούσιο το τραπέζι μας. Όχι με την έννοια, ξαναλέγω, πολυτελέ, αλλά χορταστικών. Και στο τέλος λέμε να ευλογήσει ο Θεός τα περισσεύματα και να μην λείψει ποτέ το φαΐ και το ψωμί από το τραπέζι. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μάλιστα, τραπέζι που αρχίζει και τελειώνει με προσευχή δεν μένει ποτέ αδιανό. Και έτσι πρέπει να μην. Είδε όμως πολλά φαγιά στο τραπέζι. Και ο πνευματικός άνθρωπος πάντα θυμάται και τους άλλους. Εδώ είναι η αρετή. Εδώ είναι η αρετή. Εδώ μπορεί να είσαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου. Αν θυμάστε τους άλλους ανθρώπους, είσαι κοινωνικός παράγοντας. Και είπα το υιό μου, είπα στο παιδί μου, στο γιο μου, βάδισαν και άγαγε όναν έβρισε τον αδελφόν ημών εν δεΐ. Πως μέμνετε του Κυρίου και ιδού μένωστε. Κάθε λέξη και θησαυρός. Λέγει, τρέξε παιδί μου, πήγαινε στην αγορά, πήγαινε έξω στην πόλη. Όποιον βρει από τους αδελφούς μας τους πτωχούς, τους συμπατριώτες, να γιορτάσουμε και αυτοί μαζί μας την Πεντηκοστή. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, όσους βρεις πτωχούς, φέρ τους εδώ. Το τραπέζι έχει πολλά. Υπάρχει μια ωραία συνήθεια, εγώ τουλάχιστον στο σπίτι μας την έβλεπα, πιστεύω είναι πανελλήνια αυτή η συνήθεια. Όταν δυστυχώς όμως απομεινάρει, προσέξτε, απομεινάρει, όταν κόβουμε την μύτη την Αγιοβασιλιάδη, λέμε το πρώτο κομμάτι είναι του Χριστού, το δεύτερο κομμάτι λέμε είναι του σπιτιού, το τρίτο κομμάτι ποιανού να είναι άραγε, του νοικοκύρη, του φτωχού. Προσέξτε, όχι του νοικοκύρη, του φτωχού. Είναι αυτό που λέει εδώ πέρα. Βλέπετε, μερικές συνήθειες έλκουν την καταγωγή τους από την Αγία Γραφή. Λέγει, θα σε περιμένω. Πήγαινε να βρεις πρώτα τους φτωχούς. Τι ωραίο πράγμα. Με τη διαφορά μόνο πως βάζουμε την μερίδα του φτωχού στην άκρη και πρέπει να τρώμε εμείς πάλι. Και του Χριστού και του σπιτιού και του φτωχού. Ενώ θα έπρεπε απομεινάρι. Αλλά αυτό το απομεινάρι δεν πρέπει κάτι να μας θυμίσει. Δεν πρέπει, παιδιά, να πούμε ότι θα έπρεπε σήμερα στο τραπέζι μας να έχουμε κάποιον άνθρωπο. Και προσέξτε, μην νομίζετε ότι σήμερα οι άνθρωποι μόνο πτωχοί από πλευράς υλικών αγαθών. Οι άνθρωποι είναι σήμερα πτωχοί και από μια άλλη πλευρά και από συντροφιά. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν να κάνουν. Αλλά είναι μόνοι τους. Είναι μόνοι. Και μπορεί την ημέρα εκείνη, τη μεγάλη, τη γιορτή, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, να τρώγει και να τρέχουν δάκρυα από τα μάτια. Γιατί είναι μόνος ο άνθρωπος αυτός, είτε άνδρας είτε γυναίκα. Και να τρέχουν δάκρυα. Και κόμπος να στέκεται στο λαιμό. Και να μην κατεβαίνει το φαΐ κάτω. Διότι ο άνθρωπος θέλει τη συντροφιά του άλλου ανθρώπου. Αγαπητά παιδιά, έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες και έχω διαβάσει που πολλές φορές εσείς καλείτε άλλα παιδιά, συμμαθητριά σας περιπή, ή φτωχά μικρά παιδιά της γειτονιάς, ή συγγενείς σας ακόμη που δεν έχουν ένα φάμε, που είναι φτωχοί ή είναι μόνα τους τα παιδιά ή ορφανά. Έτσι στο τραπέζι μας να φέρουμε πάντοτε ανθρώπους και να μην μένει ο τύπος, αλλά ο τύπος να υπενθυμίζει την ουσία. Να θυμόμεθα, να ενθυμούμεθα και των φτωχών. Και μην πείτε θα του πάμε του φτωχού στο σπίτι του να πιά το φαΐ. Θα το φάει πάλι εκεί μόνο. Έχει αξία και σημασία να βρεθεί στο τραπέζι. Ο Χριστός, θυμόσαστε τι είπε? Όταν καλεί, είπε στον Σίμωνα τον πλούσιο, που τον κάλεσε τον Σίμωνα τον Φαρισαίο, όταν καλεί, να μην καλεί πλουσίους, που και αυτοί οι συγγενείς που θα σου ανταποδώσουν τα ίσα, αλλά να καλείς φτωχούς που δεν μπορούν να σου ανταποδώσουν. Παρατηρώ δε το εξής στους ανθρώπους που κάνουν τραπέζια για να απολαύσουν και αυτοί τα ίσα. Αρχίζουν οι παρεξηγήσεις, οι παρατηρήσεις και οι δυσαρέσκειες. Δεν με κάλεσε, δεν τους καλώ. Δεν μας κάλεσαν, δεν τους καλούμε. Ή μας κάλεσαν, αλλά δεν μας είχαν τραπέζι όσο εμείς τους είχαμε τραπέζι σπουδαίο. Ή δεν μας έφεραν δώρο, ή μας έφεραν φτωχό δώρο, που ήτανε κατώτερο της θέσεώς μας. Αυτά, παιδιά, συμβαίνουν στους κοσμικούς ανθρώπους που ανταλλάσσουν τραπέζια και υπάρχει αυτή η πικρία και η επιδειξιομανία που πληρώνεται τόσο ακριβά. Κάλεσε τον φτωχόν άνθρωπο. Θα σου πει χίλια ευχαριστώ όταν τον πάρει το τραπέζι σου με πολύ αγάπη και με πολύ αδελφοσύνη. Τι λέγει εδώ? Όποιον βρεις από τους αδελφούς μας. Είδατε πως αποκαλεί τους συμπατριώτες? Αδελφούς. Εν δεΐ φτωχόν. Προσέξτε και ακόμα ένα χαρακτηριστικό. Ως μέμνητε του Κυρίου. Που θυμάται τον Κύριο, δηλαδή ευσεβής. Ευσεβής άνθρωπος. Θα μου πείτε, δεν μπορούμε να πάρουμε έναν ασεβή άνθρωπο στο τραπέζι μας? Η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη, δεν κάνει διάκριση. Λέγει ότι πρέπει να ευεργετούμε και τον έναν και τον άλλον, όποιος και να είναι. Λέει όμως πάλι η Καινή Διαθήκη ότι πρέπει να προνοούμε ιδιαιτέρως δια τους οικείους της πίστεως. Λέει ή της των ιδίων και δι των οικείων, των οικείων, οικείων εννοεί της πίστεως, ου προνοεί την πίστη ήρνηται, λέει ο Παστολός Παύλος, και έρθει απίστου χείρον. Έχει κατά βάση αρνηθεί την πίστη. Βλέπετε ο άνθρωπος που αφήνει τον άλλον, τον συνάνθρωπό του, τον χριστιανό, τον ευσεβή. Είναι σαν να έχει αρνηθεί την πίστη και είναι χειρότερος από τους απίστους, διότι δεν ζει ακόμη εκείνο το οποίο θα του υπηγόρευε αυτή η φύση, αυτό το συνέστημα, και όχι αυτό το Ευαγγέλιο. Όμως δεν θα πάρουμε, φυσικά υπάρχει η αρετή της διακρίσεως, δεν θα πάρουμε ανθρώπους στο τραπέζι μας οι οποίοι μπορεί να μας επιφέρουν ζημιές. Δεν θα πάρουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μας κάνει ηθική ζημία στο σπίτι μας. Θέλει προσοχή, θέλει διάκριση, μα πάρα πολύ διάκριση. Σε αυτό το σημείο να προσέξετε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρετε ποιος είναι και σας χτυπάει την πόρτα να μείνει το βράδυ στο σπίτι σας, ξέρετε τι άνθρωπος είναι αυτός και σας κάνει κακό? Δεν τον αφήστε να μείνει στο δρόμο, δώσατε του όμως χρήματα να πάει να μείνει στην ξενοδοχεία, διότι δεν τον ξέρετε και διότι στο σπίτι σας δεν έχει ένα ξενώνα που να απομονώνεται, διότι ξαναλέγω, δεν τον ξέρουμε. Κυκλοφορούν άνθρωποι οι οποίοι είναι και ανήθικοι άνθρωποι. Πού ξέρεις αυτός ο οποίος σου χτυπάει την πόρτα ποιος είναι? Τόσα και τόσα φοβερά πράγματα γίνονται. Έτσι και θα έχουμε τη διάκριση, αλλά και δεν θα τον αφήσουμε αυτός ο άνθρωπος να μείνει στον δρόμο. Και τι λέγει? Και ειδού μένεστε και περιμένω, δεν θα δοκιμάσω φαγητό έως ότου έλθεις με όποιους βρει στον δρόμο. Και πράγματι βγήκε έξω το Δίας ο γιος εις την αγορά και σε λίγο γυρίζει. Δεν έφερε κανέναν μαζί του, δεν βρήκε κανέναν, αλλά μάλλον βρήκε πάτερ εις εκ του γένους ημών εστραγγαλωμένος έριξε εν τη αγορά. Βρήκα έναν στραγγαλισμένο, πνιγμένο, πεταμένο στην αγορά. Ακούτε, ήταν εκείνη η μαύρη εποχή των Εβραίων που τόσο φοβερά τους μεταχειρίζονται οι Ασσύριοι, που σας ανέφερα προηγουμένως. Και λέγει τώρα ο θαυμάσιος το βήτ καγώ πριν ή γεύθος θέμε αν απειδή σας ανηλόμιν αυτόν εις η οίκη μας έως ου έλδει ο ήλιος. Όταν το άκουσα αυτό, πριν ή γεύθος θέμε, δεν κάθισα να φάγω. Βλέπει κανείς πολύ αρετή, υπογραμμίζω αυτό, δεν κάθισα να φάγω. Προσέξτε, κάποιος τον βλέπει, ο άγγελός, κάποιος τον βλέπει, ο αρχάγγελος Ραφαήλ, και θα του το πει ύστερα από καιρό, από χρόνια. Θα του πει, θυμάσαι τότε η μέρα Πεντηκοστή που δεν κάθισες να φας, πετάχτηκες από το τραπέζι σου για να πας αυτόν τον νεκρόν άνθρωπο να τον θάψει. Εγώ σε έβλεπα. Θεέ μου, Θεέ μου. Δηλαδή, ούτε κάνουμε παρακολουθούμε θα. Ναι, το μάτι του Θεού, το μάτι των αγγέλων. Μας βλέπουν οι άγγελοί μας, παιδιά, και κρατούν λογαριασμό. Είναι φοβερόν. Φοβερόν και με την καλή και με την κακή συμπαθία. Με την κακή αναμαρτάνουμε, με την καλή όταν κάνουμε το αγαθόν. Διότι εκείνο που κάνω, ώστε δεν πάει χαμένο, με βλέπει ο Θεός. Ναι, με βλέπει ο Θεός. Και το κακό αλίμονό μου, και εκείνο καταγράφεται, όπως λέγει και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Έτσι πετάχτηκε αναπηδήσας, βλέπετε το ρήμα, αναπηδώ, πετάχτηκε χωρίς να φάγει, πήγε, τον πήρε, τον έκρυψε σε ένα στόχο, σε ένα οικίσκον λέει εδώ πέρα, εις τι οίκημα. Κάπου τον έβαλε, σε κανένα θάλασμα, φυσικά του οίκημα, τον έκρυψε για να πάει να τον θάψει όταν θα βασίλευε ο ήλιος, για να μην τον δει κανένα. Και επιστρέψεις ελουσάμιν και ίστιον τον άρτον μου εν λύπη. Αυτό έκανε. Εγύρισε, πλήθηκε. Αυτό το ελουσάμιν δεν έχει καμία σχέση με εκείνο που κάνουν οι άνθρωποι όταν γυρίζουν από ένα νεκρό που πλένονται. Αυτό είναι η ειδωλολατρική συνήθεια και είναι, είναι από τον κύκλο της μαγείας και των προλήψεων και λοιπά, που σπάζουν κανάπια, σπάζουν πιάτα, χύουν νερό πάνω από τον τάφο, μιλάμε για αμύλητο νερό και άλλα πολλά και τέτοια γύρω από το θέμα νερό. Είναι πολύ η φιλολογία γύρω από το θέμα νερό, πολύ μεγάλη. Καμία σχέση δεν είχε. Αυτό που λέει λούστηκα, πλήθηκα, είχε νομικόν χαρακτήρα. Το έλεγε ο νόμος του Θεού. Εκείνος ο οποίος ίγγιζε νεκρόν είτε ο ακάθαρτος και έπρεπε να κάνει καθαρμούς κατά τον νόμο. Συνεπώς, αυτή η λούση, το πλήσιμο, ήταν νομικού, σύμφωνα με τον νόμο, νομικού χαρακτήρος. Όπως εμείς, αν έχετε προσέξει όταν λειτουργούμε, το πρωί που θα πάρουμε καιρό, όπως λέμε, θα μπούμε, θα πληθούμε, θα ντυθούμε. Μόλις ντυθούμε, αν ποτέ έχετε δει από την πόρτα του ιερού ή αν το τέμπλο δεν υπάρχει και το έχετε δει στους ιερείς, πηγαίνουν στον νηπτήρα και πλένονται. Θα ξαναπληθούν μετά τη Θεία Κοινωνία. Και λέμε μάλιστα και έναν ψαλμό. Νύψομαι εν αθώης τας χείρας μου και κυκλώσω των θυσιαστηριών σου κτλ. Θα πληθώ, λέγει, εις τύπον ότι τα χέρια μου είναι αθώα. Δηλαδή τα χέρια είναι ο τρόπος που κάνουμε τις πράξεις. Συνεπώς, έχω αγαθές πράξεις. Δεν είμαι κακούργος άνθρωπος. Δεν είμαι άνθρωπος της αδικίας. Και κυκλώσω των θυσιαστηριών σου. Στην Παλαιά Διαθήκη ελέγεται ότι ο ιερεύς, ο οποίος δεν θα επλένετο και θα πήγαινε στη θυσία, αυτός θα απειλάσετο τη ζωή, θα απέφυγε. Βέβαια αυτό σήμερα δεν υπάρχει, διότι το τύπος της εσωτερικής καθαρότητας. Οφείλουμε όμως να πληθούμε. Αυτή η πλήση δεν έχει κανένα μαγικό χαρακτήρα. Κανένα μαγικό. Όπως έχει στις κηδείες ή όπου αλλού που πλένονται οι άνθρωποι ή χρησιμοποιούν το νερό κατά ποικίλους τρόπους. Σας είπα, σαν αμύλητο νερό, σαν. Εδώ επλήθηκε διότι θεωρείται νομικά ακάθαρτος και κάθισε να φάει. Βέβαια, το να πληθούμε από την αγορά και να φάμε, αυτό δεν έχει ούτε νομικών, ούτε μαγικών χαρακτήρα, ούτε θρησκευτικών. Έχει απλώς υγιεινών χαρακτήρα. Και σας συνιστώ, όταν γυρίζουμε απ' έξω, προκειμένου να καθίσουμε να φάμε, να πλύνουμε τα χέρια μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πλένονται όταν θέλουν να φάνε. Ναι, δεν πλένονται. Δεν πλένονται. Αυτό γίνεται πολλά και θετία πολλών ασθενειών. Να πληθούν. Πάμε στον νηστήρα. Πρώτη μας δουλειά που θα πούμε απ' έξω, ξέρετε ποια είναι? Να κάνουμε το σταυρό μας, να κάνουμε μια μετάνοια ή τρεις στο εικονοστάσιο μας ότι γυρίσαμε πίσω, γιατί μπορούσαμε να μην είχαμε γυρίσει. Μπορούσε να μας κάνει λιώμα ένα αυτοκίνητο. Ένα δυστύχημα. Γυρίσαμε πίσω, ήρθαμε στο σπίτι μας. Όπως κάναμε το σταυρό μας φεύγοντας, έτσι τώρα κάνουμε το σταυρό μας ευχαριστώντας. Μετά θα πάμε να πληθούμε. Και μετά θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Θα πληθούμε. Το πλήσιμο των χεριών είναι απαραίτητο για λόγους υγείας. Μόνο και τίποτα άλλο. Και κάθισε να φάγει με λύπη ό,τι αρετή που είχε ο Τοβίτ. Με λύπη. Και εμνήσει της προφητείας Αμός, καθώς είπε, στραφίσονται εορτέ ημών εις πένθους και πάσε εφροσύνε ημών εις θρήνων. Εκεί κάθισα και θυμήθηκα αυτό που λέγει ο προφήτης Αμός. Είναι εις τον στίχον στο κεφάλαιο 8 στίχος 10, ότι δεν κάθεστε καλά, παραβαίνετε το όνομα του Θεού. Λοιπόν, οι γιορτές σας θα μετατραπούν σε πένθος, και οι ευφροσύνες που νιώθατε, οι χαρές σας στις γιορτές, θα μετατραπούν σε θρηνολόι. Αυτό θυμήθηκα, λέγει. Αυτό θυμήθηκα. Και έπεσε να λυπάται. Έτρωγε και έκλαιγε. Λοιπόν, είναι, νομίζετε, μικρή σημασία να θλίβεται ένας άνθρωπος όταν βλέπει δεινά, τα οποία όμως δεν μπορεί να διορθώσει. Βλέπει να υπάρχουν φτωχοί, βλέπει να υπάρχουν άρρωστοι. Υπάρχει ένα νοσοκομείο και βλέπει αρρώστους. Μπορεί να τους κάνεις καλά τους αρρώστους? Όχι. Αλλά νομίζετε ότι είναι μικρή σημασία να λυπάσαι γιατί οι άλλοι υποφέρουν? Γίνεσαι κοινωνός των παθημάτων των. Όπως γίνεσαι κοινωνός της χαράς των κατά το χέρι μεταχαιρόντων, έτσι γίνεται κοινωνός και της λύπης των, κλαίει μετακλαιόντων. Ύστερα αυτός ο Θεός έγινε κοινωνός της λύπης, της λύψεώς μας, και έγινε άνθρωπος και κοινώνηκε, όπως λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, σαρκός και αίματος, έγινε μέτοχος σαρκός και αίματος, για να πιει το ποτήρι του πόνου της λύψεως και των δεινών της ανθρωπότητος πλήρως. Και έπαθε ανθόν έπαθε, απέκτησε πείραν από ό,τι έπαθε με την ανθρωπίνη του φύση. Αυτή η περίπτωση, το να λυπάται κανείς γιατί τίποτα άλλο δεν έχει να κάνει, είναι μεγάλο πράγμα. Προσέξτε, είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Βεβαίως, αν έχει κάτι να προσφέρει, να το προσφέρει. Βλέπεις τον άλλον και κρυώνει και πεινά, δώσ' το τι μπορείς. Το βλέπεις τον άλλον και είναι στην άγνοια, δεν θέλει να, όχι να πιστεύει, δεν ξέρει το Θεό. Δώσ' του ό,τι μπορείς, ένα βιβλίο, το Ευαγγέλιο, πες του δύο καλά λόγια. Βλέπεις ότι δεν μπορείς ή δεν έχεις να του δώσεις κάτι, κλάψε, πόνε. Ή μάλλον όλο το κεφάλαιο είναι θαυμαστόν. Λέγει εκεί ότι πολλά φοβερά πράγματα γίνονται μέσα στην Ιερουσαλήμ και πολλή ειδωλολατρία από τους άρχοντας, όπως τώρα δυστυχώς είναι οι μασόνοι, που πολλοί εκ των αρχόντων μας είναι μασόνοι και οι οποίοι, παρακαλώ, ειδωλολατρούν. Και αποκαλύπτει ο Θεός εις τον Ιεζεκίλ ακόμη και αρχιερείς και ιερείς τότε του Ισραήλ, και άρχοντες του λαού ειδωλολατρούσαν, ελάβρευαν τον ήλιο, όπως και σήμερα οι μασόνοι τον ΜΑΤ, την φύση, τον ήλιο. Του τα δείχνει αυτά εν οράματι. Και κατόπιν εξαπολύει ο Θεός, σφαγήν, σε όραμα αυτό, σφαγήν στην πόλη, η οποία θα εγίνετο και πραγματική σφαγή. Και λέγει, υπάρχουν άγγελοι ολοθρευτές. Προηγείται κάποιος, ο οποίος κατά τους πατέρες είναι αυτός ο ενανθρωπίσας Χριστός, ο Υιός του Θεού. Και λέγει, του λέει ο πατήρ, λέει ο πατήρ προς τον Υιόν, διέλθε μέσα την Ιερουσαλήμ και δώσ' το σημείο επί τα μέτωπα των ανδρών. Το σημείο, ξέρετε ποιο είναι? Το ταφ, είναι ο σταυρός. Διότι στο φοινικικό αλφάβητον το ταφ είναι έτσι, γι' αυτό και στο λατινικό αλφάβητο έχουμε το μικρό ταφ, έτσι, το μικρό ταφ δεν είναι σταυρός. Διατηρεί τον φοινικικό χαρακτήρα. Επειδή δε από το φοινικικό αλφάβητο έχουν πάρει και οι Έλληνες και οι Εβραίοι, το εβραϊκό αλφάβητο έχει μεγάλη συγγένεια με το ελληνικό. Αν δείτε βέβαια τη γραφή, θα πείτε κάποια συγγένεια. Αν προσέξετε, μεγάλη συγγένεια. Θα είπε, το πρώτο είναι το α, το εβραϊκό είναι το άλεφ. Το β, μπελ, β, το γ, γκίμελ και το καθεξής. Γάμα λέμε εμείς, γκίμελ λένε οι Εβραίοι, και το γιόντ, γιώτα λέμε εμείς και το καθεξής. Λέγει λοιπόν, θα βάλεις το σημείο ταφ. Ποιο είναι? Το σταυρό. Αυτοί οι οποίοι δεν λατρεύουν τον ήλιο, δεν λατρεύουν τη φύση, Ποιοι όμως θα είναι τώρα αυτοί μέσα σε μια πόλη που ειδωλολατρεί η πόλη? Οι άρχοντες ειδωλολατρών είναι αυτοί οι οποίοι των καταστεναζόντων και των καταδυνομένων επί πάσες τις ανομίες τες γινωμένες εν μέσω αυτής. Είσαι εκείνους οι οποίοι καταστενάζουν, λένε Θεέ μου, τι κακό μας βρήκε μες στην πόλη, και των κατοδυνομένων, και εκείνοι οι οποίοι γεμίζουν από οδύνη, από λύπη για όλες τις αμαρτίες που γίνονται μέσα στην πόλη. Περνάτε μέσα στην πόλη και βλέπετε έκκληση ηθών. Βλέπετε τη συμπαθήτριά σας που τη ξέρετε από το σχολείο, τη βλέπετε να γυρίζουν κατά έναν έξαλλο τρόπο. Τι να κάνεις, θα βάλεις τις φωνές, τι να κάνεις? Κλάψε, πόνεσαι, λυπήσου. Αυτό έχει πολύ αρετή. Εδώ μάλιστα στην περικοπή που σας διάβασα, αυτή λέγει δεν θα σφαγούν, σημαίνει θα σωθούν. Βλέπετε λοιπόν τι αξία έχει να λυπάσαι για το κακό που γίνεται. Όταν υπάρχει η αποστασία, η αθεία, να λυπάσαι, να θλίβεσαι, έχει πάρα πολύ, παιδιά, μεγάλη σημασία. Και λέγει εδώ συνέχεια ο Τοβίτ, και έκλαψα. Πω πω, και έκλαψα. Έκλαψα. Οι άνδρες κλαίουν. Κλαίουν όταν υπάρχουν δεινά στους άλλους. Δεν κλαίνε όμως όταν οι ίδιοι υποφέρουν. Η ανδρεία δεν αποκλείεται στην περίπτωση που θα κλάψεις για τον άλλον. Η ανδρεία είναι όταν ξέρεις να κρατάς τον εαυτό σου και να μην κλαις για τα δικά σου τα δεινά. Γιατί άμα δεν κλαις για τα δεινά του αλλουνού, είσαι ανέστητος. Και αυτό δεν λέγεται ανδρεία, λέγεται αναισθησία. Και ότε έδει ο ήλιος, ο χόμιν και ο ρίξας έθαψε αυτόν. Και όταν βασίλεψε ο ήλιος, άρχισε να πέφτει ο σκότος, επήγα τον πήρα τον άνθρωπο, έκανα ένα λάθος, τον έφαξε. Και οι πλησίων επεγέλων λέγονται, αυτοί που με είδαν κάποιοι, κάποιοι τον είδαν, ίσως Εβραίοι, ίσως και όχι Εβραίοι, πιθανότατα Εβραίοι που τον είδαν, πιθανότατα Εβραίοι συμπατριώτες. Ουκέτι φοβείται φωνευτείνε περί του πράγματος τούτου, και απέδρα και ειδού πάλιν θάπτει τους νεκρούς. Περίεργο πράγμα. Καλά λέει, πότε ήταν εκείνο που έθαβε τους νεκρούς και του άρπαξαν την περιουσία και εδραπέτευσε αυτό στην οικογένειά του? Πάλι τα ίδια κάνει? Πάλι πηγαίνει και θάβει τους νεκρούς? Δεν έβαλε μυαλό? Μα μυαλό βάζουμε, παιδιά, στα άσχημα πράγματα. Τα καλά πράγματα υποτίθεται ότι βάζουμε μυαλό. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε τώρα τα καλά πράγματα επειδή πάθαμε κάτι άσχημο? Και το χειρότερο, επεγέλων, γελούσαν εις βάρος του, τον κορόιδευαν. Είναι αυτό που θα δεχτείτε σαν ειρωνία εσείς όταν θέλετε να μένετε στα πατρώα, θέλετε να μένετε εις την παράδοση, εις την πίστη, εις το Ευαγγέλιο του Χριστού, και σας λέγουν οι συμμαθητριές σας, πού ζεις καημένη? Πού ζεις? Στον περασμένο αιώνα? Στην εποχή της γιαγιάς σου καημένη ζεις? Δεν ξέρεις τώρα πού βρισκόμεθα? Πού βρισκόμεθα λοιπόν, τι σημασία έχει? Ο χρόνος τρέχει, τι σημασία έχει? Η πρόοδος είναι πάντοτε και ποιοτική πρόοδος. Δηλαδή η χρονική πρόοδος είναι και ποιοτική πρόοδος. Αν κάναμε μια κριτική του πράγματος, ό,τι και νεότερον δεν είναι και καλύτερον. Εάν είναι καλύτερον, είναι όντως πρόοδος. Εάν όμως δεν είναι καλύτερον, τότε πώς θα το αποκαλέσω αυτό πρόοδον? Και ότι όταν μένω σε εκείνο το οποίο είναι δοκιμασμένο πράγμα, έχει αξία, τότε οπωσδήποτε, παιδιά, θα γίνω το αντικείμενο να με γελάσουμε. Αυτό το σημείο, προσέξατε με, με θλίβει πολύ. Βλέπω πολλά τέτοια περιστατικά και κάθομαι και αναρωτιέμαι και για τον ίδιο μου τον εαυτόν. Το έχω προσεγγίσει το θέμα αυτό ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Σας το λέγω ειλικρινά. και αναρωτιέμαι αν κάποτε θα πρέπει να δώσουμε μια μαρτυρία Ιησού Χριστού που θα κόστιζε και αυτή τη ζωή. Σήμερα δεν κοστίζει τη ζωή μας μια μαρτυρία. Α, το πολύ κοστίζει μια ειρωνία. Προσέξτε με, το πολύ μια ειρωνία. Θα είμαι θα σε θέση να γίνομαι μάρτυρες? Λυπούμε πάρα πολύ, σας το λέγω αλήθεια. Δεν θα είμαι θα σε θέση. Το μαρτύριον παρασκευάζεται. Το Πνεύμα το Άγιον δίδει το χάρισμα του μαρτυρίου. Χάρισμα είναι. Προσέξτε με, χάρισμα είναι. Και αυτό το χάρισμα, όπως όλα τα χαρίσματα, παρασκευάζεται, προετοιμάζεται. Εάν λοιπόν βλέπουμε τους ανθρώπους μας να μην είναι σε θέση να αντέξουν ούτε ένα χαμόγελο ηρωνικό των άλλων, πώς θα αντέξουν ένα μαρτύριο του αίματος? Είναι αδύνατο. Γι' αυτό, καλά μου παιδιά, ας προετοιμαζόμεθα. Δεν ξέρω τι θα γίνει η αυριανή ημέρα. Δεν το ξέρω. Εδώ πέρα βλέπετε τόσα και τόσα συμβαίνουν στη ζωή μας. Η εποχή μας είναι φοβερή εποχή. Έχει δώσει μαρτυρίες αίματος απειράριθμες, τα ονόματα των οποίων εν βίβλο ζωής. Ο Θεός θα ξέρει τα ονόματα των ανθρώπων που έδωσαν μαρτυρία αίματος σε όλη την Ιθύλιο, από το Βόρειο Πόλο μέχρι τον Νότιο Πόλο, σε όλη την Ιθύλιο, σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Προλίγων καιρού χετών στη Μαδαγασκάρη είχε εξαπολυθεί απεινής διωγμός εναντίον των χριστιανών. Στη Μαδαγασκάρη. Δεν λέω άλλους τόπους γνωστούς, γνωστοτάτους που διαβάζουμε σε εφημερίδες κτλ. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν ας παρασκευαζόμαστε. Θα μου πείτε από τι? Να, από αυτή τη λύπη που θα νιώθουμε για το κακό που γίνεται. Να, ακόμη για μια μαρτυρία που θα δίνουμε με τη στάση μας. Και που οι άλλοι θα γελάσουν και εμείς δεν θα προδώσουμε το Χριστό με το χαμόγελο το δικό τους, να λυγίσουμε και να καμφθούμε και να πούμε ότι συμφωνούμε μαζί τους. Έτσι πραγματικά δίνουμε δείγματα καλών εξετάσεων στο Πνεύμα το Άγιον, το οποίο έρχεται να μας εγχειρήσει, να μας βάλει στα χέρια το τάλαντο του μαρτυρίου, αυτό το χρυσούν τάλαντο που έχουν μια ξεχωριστή θέση οι μάρτυρες του Χριστού μέσα στη δακτυλία. Και εκείνη τη νύχτα, λέγει, επειδή ήμουν νομικά ακάθαρτος, δεν έπρεπε να μπω εις το σπίτι μου να κοιμηθώ. Ο νομικά ακάθαρτος έμενε απ' έξω. Βέβαια δεν θα σας κάνω πάρα πολλές αναλύσεις το γιατί και το πώς. Θα λέγω μόνο αυτό. Και έμεινα απ' έξω να κοιμηθώ. Αν λάβετε υπόψη ότι το Πάσχα ήταν 30 Μαρτίου, με το δικό μας Μάρτι, 15 του μηνός Νησάν, 50 μέρες μετά είναι 2 περίπου μήνες μετά. Συνεπώς είναι Απρίλιος, είναι 20 Μαΐου. Ο καιρός είναι αρκετά ζεστός. Έβαλε λοιπόν ο Τοβίτ κάτω από μια κλιματαριά το κρεβάτι του και εκεί έπεσε να κοιμηθεί. Αλλά όπως έπεσε να κοιμηθεί, έβλεπε τα αστέρια, έβλεπε τον ουρανό, ίσως ανελογίζεται τα γεγονότα της ημέρας, ίσως εσκέπτε το κύριο τον δυστυχισμένο πατριώτη που τον είχαν στραγγαλίσει οι Νινεβίτε, και δεν είχε κοιμηθεί, δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Όπως λοιπόν είχε τα μάτια του ανοιχτά, ήταν κάτι σπουργίτια τα οποία δεν είχε πάρει είδηση, εκεί στον τοίχο είχαν μια φωλιά και κουτσούλησαν επάνω στα μάτια του. Και όπως έπεσε η κουτσουλιά πάνω στα μάτια, είναι δε γνωστό ότι η κουτσουλιά περιέχει αμμονία, τι έγινε, πώς έγινε? Αμέσως, παιδιά, αισθάθηκε ότι έγινε ζημιά στα μάτια του. Σηκώθηκε επάνω, επήγε την άλλη μέρα στο γιατρό, επήγε λέει στους γιατρούς και πορεύθηκε προς γιατρούς και ούτε οφειλισάνε. Τίποτα δεν έγινε. Και τότε άρχισε να παρουσιάζονται λευκώματα στα μάτια. Και γεννήθη λευκώματα εν της οφθαλμής μου και πορεύθηκε προς γιατρούς και ούτε οφειλισάνε. Και ο ταλέπορος, ο Τοβίτ, αρχίζει μέρα με την ημέρα να χάνει το φως του και να γίνεται τυφλός. ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία από την ευεργεσία που έκανε να πάει να θάψει των πτωχών εκείνων Εβραίων των στραγγαλισμένων, και τώρα πληρώνει την ιστορία αυτή με πτωχία, με τύφλωση. Νέα δοκιμασία. Αλλά τώρα η ιστορία του το δείτε αρχίζει με πολύ ενδιαφέρον από τη στιγμή που τυφλώνεται. Αλλά θα συνεχίσουν δεχομένοι κυρίες.